Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenar Cboli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për dialogun me Serbinë. Si shkak i tarifës 100% në Kosovë rrjet ulje e çmimit të prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia. Banorët e Maqedonisë u kërkojnë autoriteteve të shpallin gjendjet e jashtëzakonshme për shkak të nivelit të ndotjes së ajrit. Rritet numri i viktimave si shkak i tsunamit në Indonezi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për detyrat dhe përgjegjësitë e delegacionit shtetëror të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se projekt ligji do të dërgohet në kuvend. I gjithë procesi për dialogun me Serbinë po kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. E të mërkurën për po këtë çështje në kuvendin e Kosovës do të mbahet seancë jashtëzakonshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në fazën finale të dialogut me Serbinë, qeveria e Kosovës meton që të hyjë me ligj të veçantë. Nisur nga ky qëllim, qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se ky projekt ligj në një afat të shkurtër do të i dërgohet kuvendit për shqyrtim dhe miratim.
Ky projekt ligj përcakton hierarkinë institucionale dhe procedurën vendimtare në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë, po ashtu rregullon funksionimin e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për dialogun me Serbinë, duke përcaktuar strukturën organizative të arrin kompetencat e përgjithësisë të delegacionit shtetëror. Me shtjash projekt ligji definon çartën dhe lidhjen që delegacioni shtetëror mban misione të jashtëzakonshme të Republikës së Kosovës.
Konform ligjit, qeveria e Kosovës po arton edhe një platformë për dialogun politik me Serbinë. Kjo platformë pritet të procedohet kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim, njësoj sikur që është votuar projekt ligji për dialogun. Po ashtu, qeveria e Kosovës ka miratuar dhe formuar grupin negociator të Kosovës për dialogun me Serbinë, i cili përbëhet nga Partia Socialdemokrate e cila ndodhet në opozitë. Por paraprakisht ky grup duhet të votohet në kuvendin e Kosovës. Zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti janë propozuar si bashkëdrejtues të grupit negociator. I gjithë ky proces po kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kryetarit të Vetëvendosjes Albin Kurti, qeveria e Kosovës tashmë ka një marrëveshje të shkruar gjithëpërfshirëse me Serbinë. Sipas tij, në materialin e propozuar të marrëveshjes me Serbinë, kryeministri Ramush Haradinaj deri tash e ka diskutuar me ambasadorët e akredituar në Kosovë. Kurti ka thënë se në atë dokument prej 30 faqesh, më shumë se 100 pika fillojnë me shprehjen palet, por në përmbajtje shumica dërmuese obligojnë Kosovën. Ai ka thënë se rreth 50 pika apo paragrafe shprehimisht i adreson Kosovës dhe vetëm disa sosh butësisht Serbisë.
Problemi kryesor i mënyrës së bërjes së këtij dokumenti është që ai parashë themelimin e një morie trupash e komisionesh e ekipesh të përbashkëta midis Kosovës dhe Serbisë, që në fakt e rilegjitimon praninë funksionale të Serbisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës me këtë çësje mënyrë të saj sigurisht se është në një lloj kaosi sui generis.
Ndërkaq kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se partia e tij mbështet procesin e dialogut i cili sipas tij duhet të përmbyllet me marrëveshje përfundimtare e cila do të sigurojë njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirpo edhe Mustafa ka kritikuar formën e tashme të organizimit të delegacionit të Kosovës në bisedime me Serbinë. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se arnimet të cilat po përpiqet të bëjë koalicioni qeverisës me ekipin hibrid dhe jo legjitim janë shprehje se qeveria aktuale ka pranuar paaftësinë e saj për dialogun dhe mungesën e shumicës. Arnimi me një parti që nuk peshon më shumë se 3% e besimit të qytetarëve nuk mund të shitet Brukselit si grup i unitetit opozitar dhe as përfaqësim me opozitën, ka thënë Mustafa. Derisa qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për dialogun, kryesia e kuvendit të Kosovës tashmë ka vendosur që të mbajë një seancë të jashtëzakonshme pas kërkesës së 40 deputetëve mbi dokumentin e përgatitur nga qeveria e Republikës së Kosovës si draft marrëveshje gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Po ashtu ekipi negociator po vazhdon me takime të rregullta për harmonizimin e planit dhe mënyrës së qasjes së dialogut politik të Kosovës me Serbinë. Ndryshe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar për të martën një takim të përbashkët presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin e Kosovës Ramush Radinaj, ekipin negociator si dhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga partitë opozitare që nuk janë përfshirë në ekip, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është duke u diskutuar me një fjalor që reflekton skepticizëm ndaj bashkimit evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se retorika e ashpër ndaj bllokut evropian është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës në BE-n për shkak të mos liberalizimit të vizave dhe si dhe politikave jo të balancuara në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkohë po sot me thirrjet është izolimi vlera bashkimit evropian. 95 studentë Universitetit të Prishtinës kanë marshuar nga kampusi universitar deri te zyra e bashkimit Evropian në shenjë paknatësie për mos liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Muajt e fundit qeveria e Kosovës, mediet, por edhe opinioni përmes rrjeteve sociale ka shpërsuar fjalorin ndaj bashkimit evropian dhe skepticizmin ndaj tij, ka shënuar ngritje vlerësoj njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre ky diskurs është frymzuar nga zhvillimet në realitetin politik dhe shoqëror. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet qeveritare, por edhe opinioni në Kosovë janë të zhgënjur me mospërmbushjen e pritjeve që kanë pasur në raport me bashkimin evropian, e të cilat janë bazuar në premtimet që bashkimi evropian i ka dhënë për Kosovën.
Diskursi anti-evropian që po krijohet në Kosovë e ka një bazë reale, sepse Kosova ka ngecë në integrimet evropiane, si vendi fundit në Ballkan, ndërsa gjithashtu zhgënimi i madh është me mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sepse Kosova ka mbetë 10 vjet brapa Serbisë. Ndërsa Kosova ka pas misione ndërkombëtare edhe evropiane në territorin e saj, që është dashur ta ngritin cilësinë e qeverisjes edhe të vendimorës dhe sundimin e ligjit.
Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që rritje e paknaqësisë është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës dhe qëndrimit, siç e quajti ai, ignorues të Bashkimit Evropian, veç mas në rastin e mos liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Shumë njerëz kanë bërë edhe planet familjare dhe planet e karrierës dhe bizneseve me këtë lloj timingu dhe kjo pastaj ka shkaktuar këtë rritje të paknaqësisë edhe këtë rritje të diskursit negativ ndaj Bashkimit Evropian. Sigurisht një ndikim jo të vogël ka këtu edhe bindja se Brukseli nuk ka politikë të balancuar në procesin e negociata ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse ka favorizuar më shumë Serbinë dhe këto nuk janë vetëm qëndrime politike, por janë edhe analiza kritike.
Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë që Kosova që nga themelimi shtetësisë saj ka shprehur përkushtimin për integrimet evropiane dhe euroatlantike. Në këtë drejtim, sipas politologut Tahiri, shpërsimi fjalorit ndaj Bashkimit Evropian dhe krijimi një euroskepticizmi mund të jenë të dëmshëm sepse Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian.
Do duhej që të mos hyjnë vendet veç e veç, por këto vendet që kanë mbetur pa 4-5 vende të hyjnë në grup, sepse çdo lënie pasdore në këtë rast të Kosovës do shkaktonte edhe tensione të mbrendshme, do të humbte perspektivën evropiane, por edhe do shkaktonte një garë të pandeshme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, në këtë rast të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në vend që ta ndihmojnë do ta pengonin njëri tjetrin.
Megjithatë, profesor Krasniqi vlerëson që disponim euroskeptik ka më tepër sesa në Kosovë, në vetë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në Serbi.
Se si ai do të ndikoj pastaj në marrëdhënie, kjo mbetet për tu parë. Por unë jam i bindur që nëse Bashkimi Evropian nuk e ndryshon kursin ndaj Kosovës, veç mas çështjen e liberalizimit të vizave dhe në një politikë më të ekuilibruar çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, do të ndodhë rritja e euroskepticizmit në Kosovë, por edhe rritja e nacionalizmit shqiptar, sepse këto pastaj do të shkojnë bashkë dhe atëherë do të jemi në një situatë që do të jetë më vështirë të menaxhojmë këto raport.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tarifa doganore 100% të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka bërë që konsumatorët në Kosovë të fokusohen në prodhimet vendore dhe afaristët kanë ulur çmimet e produkteve të këtyre dy shteteve, duke tentuar të largohen nga tregu për shkak të mundësisë së skadimit të afatit. Olsit Nasjel Nadia Ahmeti.
Që nga vendosja tarifës e doganore 100% ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, tregtarët edhe bizneset në Kosovë po bëjnë përpjekje që t'i shesin sa më shpejt produktet e mbetura. Në përdyqane qendra tregtare, mallrat nga Serbia, Bosnia janë vendosur në vitrinat ekspozuese me çmime më të ulta në përpjekje që të largohen ato. Vendimi i qeverisë së Kosovës për këtë taks ka ndikuar edhe tek blerësit. Njerin nga ta shtra Gip Termkolli rrëth 50 vjeq i cili thotë se taksa po ndikon që konsumatorët e kërkojnë prodhimin nga vendet tjera që janë në treg.
Jo, la, ja, s'ku blej, a s'ku blej. A, e këshyre, valo, e këshyre, valo, qëto jam interesu që mësë me marrë dhe jam kanë gjithmon këtë dështari saj. E dhe zdo me pas produkte hisë saj. Kur ka plet fabrika tëra, prodhime tëra, mi shpëtëzum tëra.
Para vendosis së taksës, tregu i Kosovës ka qeni mbushur me produkten nga Serbia. Ky vend ka qenë eksportuesi më i madh i mallrave në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.2 milion euro në ditë apo mbi 400 milion euro në vit ka qenë vlera produkteve që kanë hyrë nga shteti Serbisë në tregun e Republikës së Kosovës. Ndërkaq vlera prodhimeve made in Kosova në territorin e Serbisë ka qenë rreth 40 milion euro në vit. Ndërsa që nga vendosja taksës është rritur shitja prodhimeve vendore, përderisa Gjermania dhe Turqia, tani janë dy vendet nga të cilat Kosova importon më së shumti. Edhe Violeta Katanolli, një qytetare nga Prishtina, thotë se është interesuar që për gjërat e nevojshme të furnizohet me prodhime vendore.
Unë edhe s'kam bler ku me disa, po i di, i njoh. Vendore edhe mendoj jo të Maqedonisë, jo Slovenisë, çështë.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se afaristët në Kosovë po mundohen të shesin produktet e këtyre shteteve për shkak të skadimit të afatit, pasi mallrat janë importuar më herët në Kosovë. Skënder Krasniqi, kryetar në Odën e Afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset e Kosovës po tentojnë të largojnë produktet e Serbisë dhe Bosnjës nga dyqanet e tyre dhe po kërkojnë alternativa të lëvërdishme në tregjet e shteteve tjera. Ai thotë se gjatë takimeve me afarist është thënë se pas vendosjes së taksës, qytetarët po hezitojnë të blejnë këto produkte.
Kanë qenë furnizimet e majhershme të cilat bizneset i kanë në shtoqe dhe janë duke i ekspozuar në mënyrë që t'i heqin ato për shkak të afatave të cilat mund të kalojnë. Ashtu arsye kryesore që janë duke i shfaqur ndoshta edhe më shumë se sa normalisht.
Ndërkaq Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, në konferencën përmbyllëse për këtë vit, ka thënë se orientimi konsumatorëve drejt prodhimeve vendore ishte efekti i vendimit të qeverisë së Kosovës për tarifën doganore për produktet nga Serbia dhe Bosnia.
Konsiderohet që kemi ne ngritje të vedijes 80% e konsumatorve konsiderojnë që taksa ka ndiku në ngritjen e vedijes për produktet e vendit veçanresht dhe të njëjtën kohë për mundësit apo për alternativa tjera që janë për produkte tjera nga vendet e tjera dhe që nuk janë produkte.
Ndryshe, si pas një hulumtimin nga Alianca Kosovare Biznesit e realizuar në periudën 21 nëntor, 5 dhjetor 2018, thuhet se në tregun e Kosovës gjenden në rreth 31 milion euro mallra serbe, qoftë në depot doganore të Kosovës apo mallrat e papaguara. Kurse 24 milion euro llogaritet që bizneset nga Kosova kanë produkte të paguara në shtetin e Serbisë e që pas vendosjes së taksës nuk i kanë tërhequr. Sipas të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, importi i produkteve finale ka rënë drastike, megjithatë nga Serbia në Kosovë deri më tani kanë hyrë kamion kryesisht me lëndë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 50% e aseteve shoqërore në Kosovë ende nuk janë privatizuar. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se ky proces ka pasur një dinamik të ngadalshme dhe synojnë të rrisin përpjekjet për ta shpejtuar atë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Agjencia Kosovare e Privatizimit shpreh shqetësim të madh për numrin e vogël të ofertuesve në valët e shitjeve të pronave shoqërore në Kosovë. Që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve dhe pronave shoqërore në vitin 2002-2003, sipas të dhënave të AKP-s, deri më tani janë privatizuar 1607 prona, asete të ndërmarrjeve shoqërore dhe kontratat për të gjitha këto asete janë nënshkruar. Derisa të paprivatizuara kanë mbetur rreth 2119 asete shoqërore. Në mesin aseteve të paprivatizuara në Kosovë, numri më të madhe përbëjnë tokat bujqësore. Drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Valon Tolaj, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se numri ofertuesve për asetet e mbetura duhet të rritet në mënyrë që dhe procesi i privatizimit të mund të përfundojë sa më shpejt.
Na shqetson numri i vogël i ofertimeve, valët e shitjeve që ne kemi të planifikuara çdo muaj, po mendojmë që mes metodës të hapjes pak tepër për publikun, i bëjmë të njohura asetet që janë shitje të gjithë njerëzve. Supozoj që deri tash ka pas një mungesë si themin e të marketingut, po duhet të arrisim agresivitetin, fakt, mënyrë që të mbrëmim të shtojmë numrin e shitjeve. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse rritja e numrit shitjeve në kupton përmbyllje të procesit sa më shpejt. Mungesa ofertimeve me asete që dalin shitje në kupton zgjatje të periudhës përmbyllje të procesit të privatizimit.
Procesi privatizimit në përgjithësi në Kosovë është shoqëruar me kundërshtime dhe dilema të shumta. Ekspertë të çështjeve ekonomike në vend shumëherë ishin shprehur kritik ndaj këtij procesi. Ata e kishin vlerësuar si një proces i cili nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Nga shitja e asetëve të ndërmarrjeve shoqërore thuhet të jenë grumbulluar rreth 700 milion euro, prej të cilave mbi 100 milion euro janë ndarë në emër të 20%-shit që ndahen për punëtorët pas shitjes së ndërmarrjes në të cilën kanë punuar, kurse për kreditorët potencial janë paguar rreth 20 milion euro. Në fondin të prist në bugjetin e Kosovës, AKP ka derdhur mbi 100 milion euro. Ndërkaq në fondin në rezervë janë më shumë se 460 milion euro që si pas përfaqësuesve të AKP-s mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Valon Tolaj, thekson se përgjatë viteve ka pasur mungesë të bashkëpunimit në mes Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe institucioneve të tjera. Qeveria e Kosovës ndërkohë është e interesuar që një kohë më të shpejtë të përmbyll procesin e privatizimit. Zyrtarë të qeverisë kanë konsideruar se ky proces është zgjatur së tepërmi. Lidhur me procesin e përmbylljes së privatizimit, Tolaj thekson se AKP ka një strategji të aprovuar nga bordi AKP-s, ku supozohet që në periudhën 7-vjeçare të bëhet përmbyllja procesit të privatizimit dhe shitjes së aseteve të ndërmarrjeve shoqërore që janë në likuidim.
Megjithatë ne qëndrojmë kësaj periudhës 7-vjeçare si tentativë të përmbylljes procesit të privatizimit të Kosovë, transformimit pronës nga shoqërore të ajo private apo publike, varësisht për procesin, edhe do të tentojmë që ta organizojmë dinamikën në atë formë që të respektohet ajo periudhë kohore prej 7 vjetëve dhe të kalojmë një herë përgjithmonë pronën shoqërore ta transformojmë në publike apo private.
Një nga sfidat e AKP-s në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, sipas Tolaj, mbetet privatizimi i aseteve që gjenden jashtë vendit.
I nështrojnë të njëta me procedura, kuptohet, me gjithat operimi në raport me to nuk është i lejtë si kurse në vend, që do mos me asetet që ne kemi, ose në të mos që ne kemi në administrim, kam asetet që do mos në Serbi, ato jenë pak matë komplikume për shkak të mungesis të komunikimit në institucionet shtetit që.
Ndryshe si pas të dënave që posedon AKP, gjithsej jashtë teritorit të Kosovës të shpëndara në përvendet të ish Jugoslavis, janë 162 asete shoqërore. Këto 162 asete i përkasin 38 ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët e Maqedonisë kanë kërkuar nga autoritetet që të shpallin gjendje të jashtëzakonshme për shkak të niveleve të larta të ndotjes së ajrit. Autoritetet në anën tjetër kanë thënë se do të marrin masa, duke përmendur se lëndët e përdorura për ngrohje dhe veturat e vjetra janë disa nga shkaktarët që i kanë kontribuar kësaj gjendjeje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njësit matëse për cilësinë e ajrit vendosur nga Dikasteri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, mëngjesin e sotëm kanë regjistruar nivele alarmante sa i përket grimcave kancerogjene PM10. Mjegulla gjatorëve të paradites në mënyrë plotësuese ka shkaktuar probleme sa i përket cilësisë së ajrit, duke e zhytur kryeqendrën në smog. Qytetarët e Maqedonisë kanë kërkuar që të ndërmiren masat e menjëhershme, por nga Dikasteri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor kanë theksuar se njësitë matëse duhet të tregojnë shifrat e larta 2 ditë rresht dhe pastaj të aktivizohen masat e jashtëzakonshme.
Бидејќи минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер.
Га се гјатјава се калуар киште парелембрим се до фрюе ер, андај нуку шпал гјандјеја за коншме, сепсе бет фјар пр një вендим композит që ndërlidhet me më shumë faktor. Sot kemi një shkallë të lartë të ndotjes në nivel për të informuar të gjitha institucionet, por në qoftë se edhe nesër vazhdon shkalla e lartë të ndotjes, atëherë do të ndërmiren dhe masa konkrete. Ka thënë zëvendës Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Jani Makreduli. Me këtë qëndrim nuk pajtohen ambientalistët. Ata thonë se drejtuesit e pushtetit vendor dhe ati qëndror, vetëm në form deklarative merren me menaxhimin e problemit të ndotjes së ajrit, ndërkohë që gjejnë modalitete për të shmangur përgjegjësinë dhe aplikimin e masave për uljen e nivelit të ajrit të ndotur. Arjani Xhaferi nga organizata Eku Guerilla për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet qeveritare nuk duhet të numërojnë ditët për kasi sa ditë radhazi ka ajër të ndotur, por duhet të numërojnë sa ditë brenda vitit në një vend të caktuar është shkalla e ndotjes mbi nivelin e lejuar.
Çdo vend për shikues dhe Maqedoninë brenda një viti kalendarik i lejohen 35 ditë të ndoqe, domethënë mbi nivelet e lejuara, vetëm 35, ndërkohë që i vetmi në Maqedoni në gjitha kanë mbi 100 ditë me ndoqe, domethënë mbi të lejuarën. Kështu që këto truqe që përdorin, domethënë për të ikur shpallje së gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoni, shkaku i ndoqes së ajrit janë shumë të dëmshme për gjithë qytetarët. Besoj se reagimi i qytetarëve duhet të jetë më i ashpër. Nuk bëhet matematik me jetën e njerëzve. Domethënë ka zona në Shkup ku ndoqja e ajrit brenda vitit ka qenë domethënë mbi të lejuarën për më shumë se 300 ditë, nga 365 ditë që ka viti.
Thot Arjani Xhaferi nga organizata që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla. Autoritetet në Maqedoni thonë se janë ambisërit ata që më së shumti kontribuojnë në ndotjen e ajrit me përdorimin e lëndeve të papërshtatshme për ngrohje. Si problematika është theksuar dhe numri i madh i automjeteve në qarkullim të cilat nuk i plotësojnë standardet ekologjike. Por ambientalistët thonë se mjetet e ndara nga qeveria për menaxhimin e problemit me ndotjen e ajrit janë qesharake dhe të pamjaftueshme për të realizuar masa që do të prodhonin efekte të dukshme sa i përket cilësisë së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat amerikane kanë raportuar se Pentagoni tashmë kanë nënshkruar urdhrin ekzekutiv për tërheqje të plotë të trupave amerikane nga Siria. Ky vendim është kundërshtuar nga përkrahas dhe kritikë të presidentit amerikan Donald Trump, të cilët e kanë cilësuar këtë hap si tradhtim ndaj kurdëve dhe fitore për Iranin dhe Rusinë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Pentagoni ka thënë të jetë nënshkruar urdhri për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria pas njoftimit të presidentit amerikan Donald Trump më 19 dhjetor për tërheqje të plot, kanë raportuar mediat amerikane. Urdhri ekzekutiv për Sirin është nënshkruar, është situar të gjithën një zëdhënës i ushtrisë amerikane më 23 dhjetor, ka raportuar agjencia e lajmeve Associated Press. CNN ndërkohë ka thënë se një zyrtar i mbrojtjes ka konfirmuar se urdhri është nënshkruar dhe është situar të Tansa sekretari amerikan i mbrojtjes në shkuarje tashmë James Mattis ka vënë në shkrimin në këtë urdhër. Presidenti Trump ka deklaruar më 19 dhjetor fitore kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe ka bërë njoftimin e papritur për tërheqje të plotë të trupave prej vendit të shkatruar nga lufta. Trump ka pranuar kritika nga ligjvënësit demokrat dhe ata republikan, duke përfshirë edhe ish lider qeveritar dhe aliat ndërkombëtar për atë që është cilësuar si tërheqje e parakoshme e forcave amerikane nga Siria. Në këtë vend, forcat amerikane kanë mbështetur sirianët arab dhe ata kurd në luftën kundër Shtetit Islamik nga viti 2015. Shumë kundërshtar kanë thënë se tërheqja e shpejtë e trupave të SBA-s do të përbënte tradhti për aliatët kurd, të cilët mund të rrezikohen nga forcat turke. Kjo pasi Ankaraja akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me lëvizjen kurde që realizon kryengritje në Turqi. Madje për disa kritik, tërheqja amerikane mund të konsiderohet edhe fitore për Iranin dhe Rusin që janë aktive në Siri. Siria është përballur me luftë shtatëvjeçare. Rusia dhe Irani kanë përkrahur presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur palë të ndryshme kundër qeveritare. Kësaj lufte, më pas i është bashkuar edhe Shteti Islamik. Megjithatë, edhe pas zotrimit të një pjese të madhe të territorit në Siri dhe Irak dhe shpaljes së kalifatit, militantët e ISIS kanë humbur pas pak kohësh të gjitha bastionet dhe janë dëbuar nga shumica e zonave në të dyja shtetet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të kërkojë nga qeveria e qytetërisë pagat për pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Tash pasi u themeluam ushtrinë, të gjithë jemi një uninamitet të plotë të mbështetjes së ushtrisë së Kosovës, të zhvillimit të saj, të punës së saj të mbar, të realizimit të misionit të tyre. Unë kam vendosur si presidenti i Kosovës, si komandant suprem, të propozoj qeverisë së Kosovës rritjen e pagave për ushtarët e FSK-s, që ushtarët, oficerët të kenë një jetë dinjitetshme. Shpresoj që qeveria do të përgjigjet kërkesës sime në mënyrë pozitive, tha presidenti Thaçi. Ai ka thënë se ushtria e Kosovës do të kontribuojë paqes kudo që kërkohet, duke shtuar se shpreson që shumë shpejt ushtarët e Kosovës të mund të marrin pjesë në misionet paqëruajtëse në botë. Kuvendi i Kosovës më 14 vjetor ka miratuar 3 ligje të cilat mundsojnë transformimin e FSK-s në ushtri. Presidenti Thaçi tha se sapo të arrijnë këto ligje në presidencë, ai do t'i nënshkruajë ato. Numri i viktimave nga tsunami në Indonezi ka arritur në 373, përderisa 1400 persona të tjerë janë plagosur, ka njoftuar Agjencia Kombëtare për Fatkeqësi Natyrore. Punëtorët e shpëtimit po kërkojnë për të mbijetuarit, pasi 128 prej tyre ende po mungojnë pas tsunamit që goditi Sumatra Njugore dhe Gjavan Perëndimore të Shtunën. Zëdhënësi i agjencisë Topo Purvo Nugroho tha se dyshohet për disa viktima që mund të jenë ende në rënoja të ndërtesave të shkatruara nga tsunami. Presidenti i Indonezisë, Joko Widodo, urdhëroi agjencitë qeveritare të reagojnë shpejt pasi qindra shtëpi, hotele dhe ndërtesa tjera u goditën nga valët masive. Më shumë se 11600 njerëz u zhvendosën si pasojë tsunamit, për të cilin ekspertët thonë se mund të jetë shkaktuar nga rrëshqitjet e dheut pas shpërtimeve të vulkanit malor në Anak Krakatau, në ngushticën Sunda, Misiavor dhe Sumatras. Përpjekjet e shpëtimit pritet të zgjasin të paktën një javë, kanë thënë zyrtarët. E Turqia ka dërguar përforcime ushtarake në kufi me Sirinë vetëm disa ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vendosi të rrëshqejë në të gjithë trupave amerikane nga Siria. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se përforcimet përfshin trupa toksore, tanke dhe mjete tjera ushtarake. Ndërko, brenda Siris, luftëtare të opozitës siriane të mbështetur nga Turqia u vendosën në zonat pranë qytetit kurd Manbij, ka njoftuar Anadolu. Qyteti i Barcelonës në Spanjë gjendet në alarm të hënën pasi departamenti i shtetit Amerikan paralajmëroi rrezikun e sulmeve terroriste gjatë festës së Krishtlindjes. Kujdesi u rrit rreth zonave ku lëvizin automjete transportuese, përfshirë autobusët në pjesët e Las Ramblas të Barcelonës. Terroristët mund të sulmojnë më pak ose asnjë paralajmërim, duke shënjestruar lokacionet e turistëve, qendrat e transportit dhe zona tjera publike. Paralajmëroi byroja e çështjeve konsulore të Departamentit Amerikan të Shtetit CHN përmes një postimi në Twitter. Ndërkohë të pyetur, zyrtarët kanë thënë se policia po angazhohet në trajtimin e këtij kërcënimi. Një gjykat kundër korrupsionit në Pakistan ka dënuar ish-kryeministrin e këtij vendi Nawaz Sharif me 7 vjet burgim nën akuzat për posedim të aseteve për te burimeve të njohura të ardhurave. Gjykata në Islamabad e ka bërë këtë njoftim më 24 dhjetor, teksa e ka shpallur fajtor për vetëm një nga dy rastet për të cilat është gjykuar. Sharif në anën tjetër ka mohuar çdo keqvërje, ai është dënuar me 10 vjet burgim në muajin korrik për blerje të banesave luksoze në Londër. Sharif pati apeluar këtë dënim dhe është liruar me kusht në muajin shtator, përkaq pas vendimit të sotëm. Ai është burgosur sërish. Raketa kompanisë SpaceX Falcon 9 ka lansuar me sukses sistemin e ri të forcave ajrore amerikane për pozicionim global disa ditë pasi ishte planifikuar të ndodhte një gjë e tillë. Pajisja e kompanisë SpaceX është nisur në orbit nga Florida më 23 dhjetor. Çështjet teknike dhe shqetësimet për motin kanë shtyrë lansimin e këtyre pajisjeve, i cili ishte planifikuar të ndodhte më 17 dhjetor. Sekretarja e Forcave Amerikane, Heather Wilson, ka thënë se gjenerata e re satelitëve është 3 herë më e avancuar se gjenerata e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, po ançen të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.